Геплеер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2019 жылының 26 июль кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнділігі шуңғы программамызда. Түркменстанның телевидениесі 24 июльда президент Гурбангулы Бердімұхамедов көрсетті ве оның Ашхабадта орылжақ автобус тұрғыларын көрмеге барғандығын хабар берді. 2018 жылда 50 мыңдан көбірақ Түркменстанды Түркия көшіп барыптыр. Программамыздың эсасы бөлігіне бастамадан озал тәділіктер діңлән оларың мазмұны өленсе де, мен Гөзел Худайбердиева таныша дәрін. Оғанстанда 18 жыл бері дуа медиан ұрышы соңлымы қуыншы парақатшылы орындағы тағарларын қайтадан көшілінің уақытында ердің бірне әчерінде олан хүчімлерді 50-ден қоғырағы адам вепат олды. Қаулын күнді ор бөлігінде 25-ші үлді олан бомба партламасында адамнан 10 адам вепат олды бой 41 адам яраланды дейп ресмейлер айдарлар. Оғанстанның сағылық министерлігінің метбуғыт өкелі Уахиддулла Майярын Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре 25-ші үлді жанынан кечен хүчімчі Магданчылық министерлігінің ішкәрлерін алып Парян автобусын қолайында өзіні партладыптыр. Ечері іштір министерлігінің метбуғыт өкелі Насырат Рахими педаларың әкресінің дөулет ішкәрлерді ғын айттейм. Рахими күнді ғыр қабылды ене 2 саны партламаның болындығыны шол санда автологды қойлан бомбаның партладыландығын айттейм. Ортетің суды оппозиция лидері Алексей Навальныйны 30 күнлік тұстақ етмек хақында хөкім чықарды. Навальныйның 24 юлда тұстақ еділмеге Москваның шәхер генгішін ағда болмағы. Далашедян Дмитрий Гудковың, Иван Жданывың вә Александр Соловьевың өйлерінің полиция тарапынан барланмағына қават келді. Оны қолай полиция офицері біздің өйлерімізі барламағы келді. Мен оғлым білен Болгарияда. Олар дима маңа жан етмеге рұқсат бермеділер. Полиция 27-сіне кешірілжек акция бойынша мағлұмат көзлер деп Гудковың аялы. Валерия Твиттерде язды. Москваның шәхер генгішіне оппозицион далашкәрлерін ене 2-сі Юлия Галямина ва Любовь Соболь 24-ші юлда Гейджаның ярдында өзлерінің Орсетін дергіңу комитетіні алынып барландығыны ва күнің әртесі Меркез сайлау комитетінің ешіне пәскел вермек меселесі ойынша сорығы чекілжегіні мәлім еттілер. Оппозиция лидерлері Москваның сайлау комиссиясының қарашсыз далашкәрлері қата алмақтан юз өрмегіне қарашы чықыш етмеу үшін 27-ші юлда юриш кечірмәгі чағырш едіпті. Орсетің 2016 жылда Бірлешен Штатларың президенттік сайлауларына қошылышмағы өнші кетірілен дерінгілері ел басшылығы еден Роберт Мюллер, анықтанан нетижелерің президент Дональд Трампы жоғап кәрішіліктен бош өтмейанлығыны конгресі тасықлады. Өнкі өриті прокурор Мюллер 24-ші елді еден көптен өәрі қарашылан чықышында президенттің өзіпесіне теркеден соң оңа дерінгілері пәткілішілік дөретмек тайыплама білдіріліп, білінчектігін айтты Мюллерің чықышы Трампың 2020 жылың президенттік сайлауларына кампания кетірен уақытының қават келді. Түркменстанның ресми топары 25-ші юлда Уанстанның Демірғадығына сапар едірі ресми мағлуматлары өре Уанстанның Фарияп вилайетінің Антхой етравына ұрыдулян түркмен делегациясы Акина станциясында 10 километрлік демір елің ачылыш дабаратына өе Акина-Антхой демір елінің құрлышуының башланмағы чәресіне қатнашарлар. Түркменстанның өе Уанстанның ресмилері Акина-Антхой демір ел проектінің еңілтмек варады лалашыға 16-ші июнда Хыратты қол шекіпті. Шеледе Түркмен метбуғытына өре 24-ші юлда Ашхабадтан Уғаныстаны ұнсан первер көмегінің ноуыттағы тапқырын алып барян юриті автокербен ұғыраптыр. Бұйықтарың Уғаныстаны социалықты сады көмегіні вермек мақсады білен ұғырадылянлығыны Уған қалқына мұзсыз көмек көкмінді дерман өй медицина серештелерінің доқма өнімлерінің өй чағы геймлерінің оқу кітапларының өй есапларының сөзі өнімлерінің иверлиянлығыны Түркмен дөвлет хабарлар құлдығы мәлім етті. Қырғызстанның өңкі президенті Алмазбек Атамбаев Москвада Орсетің президенті Владимир Путин білен гепләшік кешірді. Атамбаев өз үрдіңді 2011-ші өй 2017-ші жылдарың аралығында дөвлет башынды олан дөвірінді өз епесінден қиянашылықлы пейдаланмақ тайпланяр. 25-ші үрлі Кремлін веб-сайтында чап әділен видеода Владимир Путин өзінің Атамбаевлен бір күн өң дұғышшынлығыны өй өңкі совет үрдіңдағы яғдайы хем тұтыш меркеді әзірегіондағы яғдайы маслағат еденлігіні мәлім етті. Қырғызстан емчинлығы ішеркі сиясы сарсықыны білен 100-100 олды имхаз тақиғи азынан ікісі білен. Өменің пікірімші бұ санды тоқтымық керек деп, Путин Қырғызстанды 2005-ші ой 2010-ші жылларда президентлері ағдарын ой 100 чемес адамын өлімне себеп болан хүкіметі қаршы зорлықлы протестлері ағдады. Юрды сиясы дұрнықлылық керек ой Қырғыз халқының әхлесі өзейбі башындағы президентің дашында жевісләшіп, юрды өстірмәгі ярдым бермелді Путин айтты. Путиннің чықыршы Атамбаевың өе оның орнына кечен Сорунбай Жээнбековың арасында қаршылығың дуа медиан дөріне қават келді. Қырғызстанның президенті Сорунбай Жээнбеков Путин білен 11-ші юлда Москвада дұшыпты. Форматты радио дүңлейшілер, сіз күнің кәбір тәділіктері білен таныш олдыңыз, біз гепләшігімізді дуа меттір яріз.